Kalata ya Paulo yolembela Afilipi. Afilipi 1.
Ndife Paulo ndi Timoteo, atumika Kristu Yesu. Tikulembera onse a mu mzinda wa Filipi, amene ali anthu ake a Mulungu mwa Kristu Yesu.
Tikulemberanso oyang'anira mpingo ndi atumiki awo.
Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Ndimayamika Mulungu wanga nthawi zonse ndikamakukumbukirani. Nthawi zonse pamene ndikukupemphererani nonsenu, ndimapemphera mokondwa. Ndiyeneradi kuthokoza chifukwa mwakhala mukugwirizana nane ndi kundithandiza kufalitsa uthenga wabwino, kuchokera tsiku limene munayamba kukhulupirira mpaka tsopano. Sindikayika konse kuti Mulungu, amene adayamba kuchita ntchito yabwino mwa inu, adzayipitiliza mpaka itatsirizika pa tsiku la kubweranso kwa Kristu Yesu. Ndikuyeneradi kuganiza zotere za nonsenu, popeza kuti ndimakukondani kwambiri, pakuti nonsenu ndinogwirizana nane ndithu, pamene ndili mundende ndiponso pamene ndikugwira ntchito iyi imene Mulungu adandipatsa mwakukoma mtima kwake, ntchito yakuteteza ndi kukhazikitsa uthenga wabwino. Mulungu akundichitira umboni kuti ndimakulakalakani kwambiri, pakuti ndimakukondani ndi mtima wonse, motsanzira chikondi cha Kristu Yesu mwini. Pemphero langa ndi lakuti chikondi chanu chinke chikukulirakulira pamodzi ndi zelu ndi kumvetsetsa zinthu mozama. Pamenepo mudzadziwa kusankha zimene zili zabwino kotheratu. Apo pa tsiku la kubweranso kwa Kristu mudzapezeka woyera mtima ndi wopanda cholakwa chilichonse. Ndipo moyo wanu udzakhala wodzaza ndi zipatso zachilungamo zimene mudzaonetsa mothandizidwa ndi Yesu Kristu, kuti anthu onse alemekeze ndi kutamanda Mulungu. Abale, ndikufuna kuti mudziwe kuti zimene zandigwera zandithandiza ndithu kufalitsa uthenga wabwino, mwakuti asilikali onse olonda nyumba ya mfumu ndiyena onse kuno adziwa kuti ndili ndi mndende chifukwa cha Kristu. Tsono chifukwa choti ndili mndende, abale wochuluka akulimba mtima mwa Ambuye ndipo akulalika mawu a Mulungu mopanda mantha. Alipo diena amene amalalika Kristu chifukwa cha kaduka ndi kukonda mikangano. Koma aliponso ena amene amamlalika ndi mtima woona. Otsirizawa amamlalika chifukwa cha chikondi, popeza kuti amadziwa kuti Mulungu adandikhazika muno kuti ndigwire ntchito yoteteza uthenga wabwino. Koma woyamba aja salalika Kristu moona, amangodzikonda okha, ndipo amafuna kundonjezera zovava pamene ndili mndende muno. Zili mkanthu ngati kaya amalalika mwachiphamaso, kaya moona, malinga nkuti Kristu akulalikidwa, pamenepo ine ndikukondwa. Ndipo sindidzaleka kukondwa, podziwa kuti chifukwa cha mapemphero anu ndiponso chithandizo cha mzimu wopatsidwa ndi Yesu Kristu ndidzamasulidwa. Motero ndikuyembekeza ndi kukhulupirira ndi mtima wonse kuti sipadzakhala konse manyazi. Koma ndikuyembekeza kuti ndidzalimba mtima kulankhula poyera, kuti tsopanonso, monga nthawi zonse, Kristu alemekezedwe mwa ine, ngakhale ndikhale moyo, kapena ndimwalire. Kwa inetu moyo ndi Kristu amene, ndipo nayonso imfa ili ndi phindu. Koma ngati kukhalabe moyo, kungandipatse mwayi woti ndigwire ntchito yoonetsa zipatso. Sindidziwa kaya ndingasankhe chiti, ndagwira njakata. Kwinaku ndikulakalaka kuti ndisiye moyo uno ndikakhale pamodzi ndi Kristu, pakuti chimenechi ndiye chondikomera koposa. Koma kwinakunso nkofunika kwambiri kuti ndikhale moyo chifukwa cha inuyo. Mosakaika konse ndikudziwa kuti ndidzakhala pobe, ndidzapitiriza kukhala nanu nonsenu, kuthandiza kuti chikhupiro chanu chizikula, ndipo ndikupatseni chimwemwe koposa kale. Motero pamene ndidzafikanso kwanuko, mudzakhala ndi zifukwa zochuluka zonyadira Kristu Yesu chifukwa cha ine. Chachikulu nchakuti mayendedwe anu akhale woyenerana ndi uthenga wabwino wonena za Kristu. Ngakhale ndibwere kudzakuonani, kapena ndikhale kutali, ndikufuna kumva kuti muli kulimbika ndi mtima umodzi. Ndikufunanso kumva kuti momvana ndi mothandizana mukumenya nkhondo chifukwa chokhulupirira uthenga wabwino, osalola kuti adani anu azikuopsezani pakanthu kalikonse. Zimenezi zidzawatsimikizira kuti iwowo adzaonongeka, koma inu mudzapulumuka. Mulungu ndiye amene adzakuchitirani zimenezi. Paja iye adakupatsani mwayi, osati wakungokhulupirira Kristu ayi, komanso wakufa zovava chifukwa cha iye. Inunso mukumenya nkhondo yomwe ija imene mudaiona ine ndikuimenya, yomwenso ndikumenyabe tsopano, monga mukumveramu.
Afilipi 2.
Mosapeneka, moyo wanu mwa Kristu umakulimbitsani mtima. Chikondi chake chimakuchotsani nkhawa. Mumakhala mtima umodzi mwa mzimu woyera, ndipo mumamvera anzanu chifundo ndi chisoni. Nchifukwa chake ndikukupemphani kuti mundikondweretse kwenikweni pakuvomerezana maganizo ndi kukondana chimodzimodzi. Kukhala mtima umodzi ndi cholinga chimodzi. Musamachita kanthu ndi mtima wodzikonda, kapena wodzitukumula chabe. Koma khalani wodzichepetsa, ndipo aliyense aziona nzake kuti ngomuposa iyeyo. Musamangofuna zokomera inu nokha, koma zokomeranso anzanu. Motero nonse mukhale ndi mtima omwe uja umene adali nawonso Kristu Yesu.
Iyeyu anali ndi umulungu chikhalire, komabe sadayese kuti kulingana ndi Mulungu ndi chinthu chota chigwiritsitse, koma adazitsitsa kotheratu pakudzitengera umphawi wa kapolo ndi kukhala munthu wonga anthu onse. Ali munthu choncho adazichepetsa, adakhala womvera mpaka imfa, imfa yake ya pamtanda. Chifukwa cha chimenechi Mulungu adamkweza kopambana, nampatsa dzina lopambana dzina lina lililonse. Adachita zimenezi kuti pakumva dzina la Yesu, zolengedwa zonse kumwamba, pansi pano ndi pansi pa dziko, dzidzagwade pansi mopembeza. Zonse zidzavomereze poyera kuti Yesu Kristu ndi Ambuye, ndipo pakutero silemekeze Mulungu Atate.
Nchifukwa chake, inu okondedwa anga, mwakhala omvera nthawi zonse pamene ndinali nanu. Nanji tsopano pamene sindili nanu, ndiye muzikhala omvera koposa. Mupitilize kundifikitsa chipulumutso chanu pachimake mwa mantha ndi monjenjemerera. Paja Mulungu ndiye amene amagwira ntchito mwa inu, muzifuna ndi kutha kuchita zimene zimkomera iye. Muzichita zonse mosanyinyirika ndi mosatsutsapo, kuti mukhale angwiro ndi osalakwa, ana a Mulungu opanda chilema chilichonse pakati pa anthu onyenga ndi osogeretsa anzawo. Pakati pa anthu otere mumavala monga momwe zimaonekera nyenyezi pa dziko lapansi, pakuwauza mawu opatsa moyo. Motero ine ndidzakhala ndi chifukwa chonyadira pa tsiku la kubweranso kwa Kristu. Pakuti pamenepo padzadziwika kuti sindidathamange pachabe pa mpikisano wa liviro, ndipo khamalanga pa ntchito silidapite pachabe. Ndipo tumwina mwake ndidzaphedwa, magazi anga nkukhala ngati wotsiridwa pa nsembe imene chikhulupiriro chanu chikupereka kwa Mulungu. Ngati ndi choncho ndili wokondwa, ndipo ndikusangalala nanu pamodzi nonsenu. Chimodzimodzi inunso muzikondwa, ndikusangalala nane pamodzi. Ngati Ambuyesu alola, ndikhulupirira kuti ndidzatha kutuma Timoteyo kwanuko msanga, kuti mtima wanga ukhale pansi nditamva zakumeneko. Ndilibeso wina wonga amene ali ndi mtima wosamala za inu kwenikweni. Paja ena onse amangofuna zokomera iwo okha, osati zokomera Yesu Kristu. Koma mukudziwa kuti mkhalidwe wa Timoteyo ndi wotsimikizika kale kuti ngwabwino. Mukudziwanso kuti adagwira mogwirizana nane ntchito yofalitsa uthenga wabwino, monga mwana ndi bambo wake. Ndikuyembekeza tsone kumtumiza kwa inu msanga, nditadziwa za mmene ziyendere zanga. Koma ndikhulupirira kuti Ambuye akalola, ineso ndidzafika kwanuko msanga. Ndaganiza kuti nkofunikadi kuti ndikutumizireni mbale wathu uja Epafrodito, muda mtuma kuti adzandithandize pa zosowa zanga. Ndipo wagwiradi ntchito ndi kumenya nkhondo ya Chikristu pamodzi ndi ine. Tsonotu akukulakalakani nonsenu, ndipo ndiwokhumudwa podziwa kuti inu mudamva zoti iye ankadwala. Zoonadi adadwala zedi mpaka pafupi kufa. Mwai kuti Mulungu adamchitira chifundo. Ndipotu sadango chitira chifundo yeye kayo. Komanso ineyo. Kuti chisoni changa chisakale chosanjikizana. Nchifukwa chake ndikufunitsitsa ndithu kumtumiza kwa inu. Kutipo dzamuonanso mudzasangalale. Kuti iso nkhawa yanga ichepeko. Mulandireni mwa Chikristu ndi chimwemwe chachikulu. Anthu otere muzivachitira ulemu. Chifukwa chakugwira ntchito ya Kristu. Iyeyu adali pafupifupi kufa. Adazipereka osaupa ngakhale kutaya moyo wake. Kuti azindithandiza pa zimene inu simunathe kukwaniritsa pondithandiza.
Afilipi 3.
Abale anga, potsiriza ndikuti muzikondwa mwa Ambuye. Kukulembiraninso mawu omwewo sikondilemetsa, ndipo mawuwo ngokuthandizani kukhala osakayika. Chenjera naoni ochita za ugalu aja. Ndiye kuti ochita zoipa, anthu omangodula thupi chabe. Paja ifeyo ndiye oumbala enieni. Ife amene timapembedza Mulungu motsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Timanyadira Kristu Yesu, osadalira miyambo ya thupi chabe. Komabetu ineyo ndikadatha kudalira miyambo ya thupiyi. Ngati alipo wina woganiza kuti ali ndi chifukwa chodalira miyambo ya thupi yotere, ineyo ndili ndi chifukwa choposa apo. Pajatu ine ndidaumbalidwa pa tsiku lachisanu ndi chitatu nditabadwa. Ndine wa mtundu wa Israeli, wa fuko la Benjamin, Muhebri weniweni wobadwa mwa makolo a Chihebri. Kunena za malamulo a Chiyuda, ndinali wa gulu la Afarisi. Ndipo changu changa chinali cha chikulu, kotelo kuti ndinkazunza mpingo. Kunena za chilungamo chopezeka pa kutsata malamulo, ineyo ndinali wopanda cholakwa. Koma chifukwa cha Kristu, zomwe kale ndinkaziyesa zaphindu, tsopano ndikuziona kuti nzosapindula. Zoonadi, zonse ndikuziona kuti nzosapindulitsa poziyerekeza ndi phindu lopambana la kudziwa Kristu Yesu, amene ndi Ambuye anga. Chifukwa cha Kristuyo ndidalolera kutaya zonse, nkumaziyesa zinyalala, kuti potero phindu langa likhale Kristu. Iye ndine tikhale amodzi. Sindiye sansu pandekha kukhala wolungama pa kutsata malamulo, koma ndizikhala ndi chilungamo chopezeka pa kukhulupirira Kristu. Chilungamo chochokera kwa Mulungu, chochilandira pa kukhulupirira. Chimene ndikufuna nchakuti ndidziwe Kristu, ndiponso mphamvu zimene zidamuukitsa kwa akufa. Ndikufunanso kumva zowawa pamodzi naye ndi kufanafana naye pa imfa yake. Ndikuyesetsa kuchita zimenezi pokhulupirira kuti inenso ndidzakhala ndi moyo osatha podzauka kwa akufa. Sindikunena kuti ndafikapo kale pa zimenezi, kapena kuti ndine wangwiro kale. Koma ndikuthamangabe ndikuyesetsa kuzipata pakuti ndicho chinali cholinga cha Yesu Kristu pakundikopa kuti ndikhale wake. Abale, sindikuganiza konse kuti ndazipata kale. Koma pali chimodzi chokha chimene ndimachita. Ndimayiwala za kumbuyo, ndikuyesetsa kufikira kuza kutsogolo. Ndikuthamangira kumapeto a mpikisano waliwilowu, kuti ndikalandire mphotho kumwamba, imene Mulungu akutiitanira kudzera mwa Kristu Yesu. Tsono ife tonse amene tili wokhwima pa moyo wathu wa uzimu, tikhale ndi mtima omwewo. Ngati pa zinthu zina muli ndi maganizo osiyana ndi amenewa, pameneponso Mulungu adzakuunikirani. Koma ngakhale zitani, tisatayepo kanthu pa zoona zimene takhala tikuzikhulupirira mpaka tsopano. Abale anga, nonse pamodzi muzinditsanzira ine, ndipo muziwapenyetsetsa amene amayenda motsata chitsanzo chimene ife timakupatsani. Ndakhala ndikukuuzani kawiri kawiri, ndipo tsopano ndikubwerezanso molira misozi, kuti pali ambiri amene mayendedwe awo akutsimikiza kuti amadana ndi mtanda wa Kristu. Mathelo awo nkuwonongeka. Zosangalatsa thupi chabe ndizo zili ngati Mulungu wawo. Amanyadira zimene akadayenera kuchita nazo manyazi, ndipo amangoyika mtima pa zapansi pano zokha. Koma ife kwathu kwenikweni ndikumwamba. ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Kristu. Iyeyo wadzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanafana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija zimene angatenso kugonjetsa nazo zinthu zonse.
Afilipi 4.
Tsono abale anga, ndimakukondani ndipo ndikukulakalakani. Mumandisangalatsa ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayenyadira. Okondedwa anga, limbengani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Yuodiyayo ndi Stinkeyo ndawapempha, chonde akhale omvana, popeza kuti ndi abale mwa Ambuye. Ndiponso iwe, mzanga weniweni pa ntchito yathuyi, bwanji uwathandize azimayiwa. Paja amenewa pofalitsa uthenga wabwino akhala akugwira ntchito kolimba pamodzi ndi ine ndi Clemensi ndi antchito anzanga ena onse, amene mayina awo ngolembedwa mbuku la amoyo. Muzikondwa mwa Ambuye nthawi zonse. Ndikubwerezanso kuti muzikondwa. Kufatsa kwanu kuzioneka pamaso pa anthu onse. Ambuyetu ali pafupi. Musatenkhawa ndi kanthu kalikonse, koma mapemphero anu onse muzipempha Mulungu zimene zikusowani, ndipo nthawi zonse muzipemphe ndi mtima woyamika. Pamenepo mtendere wochokera kwa Mulungu, umene uli wopitirira nzalu zonse za anthu, udzasunga bwino mitima yanu ndi maganizo anu mwa Kristu Yesu. Potsiriza, abale, muzika mtima pa zili zonse zabwino kwambiri ndi zotamandika monga izi: zinthu zoona ndi zolemekezeka, zinthu zolungama, zoyera, zokongola ndi zaulemu. Muzichita zimene mudaphunzira ndi kulandira kwa ine, ndiponso zimene mudamva kwa ine ndi kuonera kwa ine. Pamenepo Mulungu amene amapatsa mtendere adzakhala nanu. Ndakondwa kwambiri mwa Ambuye kuti tsopano, patapita nthawi yayitali, mwayambanso kuonetsa kuti mumandikumbukira. Kukumbukira munkandikumbukiradi, koma munkangosowa mpata woti muonetsere. Sindikunena zimenezi modandaula kuti ndikusowa kanthu, pakuti ine ndaphunzira kukhutira ndi zimene ndili nazo. Kukhala wosauka ndimakudziwa, kukhala wolemera ndimakudziwanso. Pa zonse ndaphunzira chinsinsi chake chakukhala wokhutitsidwa. Pamene ndapeza chakudya kapena ndili njala, pamene ndili ndi zambiri kapena ndili wosoweratu. Ndingathe kuchita zonse chifukwa cha Kristu amandipatsa mphamvu. Komabe mudachita bwino kundithandiza pa zovuta zanga. Inu Afilipi, mukudziwa inu nomwe kuti pamene ndidachoka ku Macedonia, masiku oyambaja akulalika uthenga wabwino, panalibe mpingo wina wogwirizana nane pa zoyenera kulipira kapena kulandira, koma inu nokha. Pamene ndinali ku Tesalonika, mudatumiza kangapo zondithandiza pa zosowa zanga. Sikuti ndikuyika mtima pa mphatso zanu ayi, koma chimene ndikukhumba nchakuti pa zimene muli nazo paonjezedwe phindu. Ndalandiradi zonse, ndipo ndili nazo zochuluka. Ndili ndi zonse zofunika tsopano, popeza kuti ndalandira kwa Epafrodito zimene mudanditumizira. Zili ngati chopereka cha fungo lokoma, ngati nsembe imene Mulungu ayilandira ndi kukondwera nayo. Mulungu wanga ali ndi chuma chochuluka, ndipo mwa Kristu Yesu adzakupatsani zonse zimene mukusowa. Mulungu Atate athu alemekezedwe mpaka muyaya. Amen. Mdzina la Kristu Yesu mundiperekereko moni kwa aliyense wa mumpingo. Akukupatsani moni abale amene ndili nawo pamodzi kuno. Akukupatsani moni anthu onse a Mulungu amene ali kuno, makamakanso gwira ntchito ku nyumba ya mfumu ya ku Roma. Ambuye Yesu Kristu akudalitseni.